Mulțumesc frumos. Noi cu toții am cântat împreună. Să rămâi credincios până la moarte. Așa este scris în Apocalipsa. Și așa să fie cu noi toții. Așa trebuie să devină. Vă salut pe toți din inimă, în numele scump al Domnului. Să începem cu cântarea 623. Cântarea 623. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân. Ele în veci nu se clatină. Cu sângele său El a pecetluit ceea ce El a promis în cuvântul Său. Să o facem în rugăciune. Putem să spunem un amin. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne tot timpul adevărat. Să crezi în toate necazurile tale, în curând ne vom ridica în slavă. Eu o cred. În curând ne vom ridica în văzduh. Tu acolo cu adevărat vei vedea ceea ce inima ta a crezut aici. Ce niciun ochi nu a văzut, ce nicio ureche nu a auzit, ceea ce nu a venit într-o inima unui om, asta a pregătit Dumnezeu pentru aceia care îl iubesc pe Dumnezeu. Noi dorim să-L iubim din toată inima, căci El ne-a iubit mai întâi. Să mai cântăm o cântare, cântarea 649, fă-mă liniștit. Noi mai avem aici două rugăminți deosebite pentru un copil, pentru un Ioel și pentru o soră pe care o vom aduce Domnului. Mai întâi doresc să vă spun tuturora bine ați venit din inimă în numele scump al Domnului. Este prima adunare în această lună și în anul 2003 și noi cu toții ne uităm în viitor și ne întrebăm ce ne va aduce. Noi îl cunoaștem pe acela care cunoaște viitorul și asta este bine așa și este bine. Și ne bucurăm că cuvântul lui Dumnezeu a devenit lumina picioarelor noastre. Noi ne bucurăm de faptul că cuvântul profetic a fost descoperit și că luminează, că luminează în întuneric și în deosebi. Ne bucurăm de toți aceia care eventual sunt de prima dată aici, în acest loc. Noi pur și simplu credem numai și ce spune Scriptura. Nu ceea ce spun oamenii, numai ceea ce spune Scriptura. Romani 4, versetul 3, Pavel scrie, dar ce spune Scriptura? Ioan 7, versetul 38, Domnul nostru a spus, cine crede în mine, cum spune Scriptura? Eu acum am terminat broșura. Eu mult timp am căutat după titlu și am... Apoi mi-a venit dintr-o dată gândul, la început a fost cuvântul, liniuță ca gând, nu tălmăcirea, nu tălmăcirea. La început a fost cuvântul, nu tălmăcirea. Și asta este ața roșie care se poate vedea și auzi prin toată broșura și am nădejdea că asta va deveni broșura care o putem da tuturora mai departe, acelora care ne sunt pe inimă, care dorim să vedem în slavă la Dumnezeu, nu numai predicatorul are însărcinarea de a da mărturie și să propovăduiască Evanghelia, ci voi sunteți martorii mei. Dacă am trăit harul lui Dumnezeu, atunci avem dreptul de a da mărturie. Pe mine, așa cum și pe voi, mă mișcă multe lucruri. Dacă ne uităm în această lume, nu arată bine și noi putem spune pe drept, o atmosferă a sfârșitului este peste tot și lucrurile care se petrec, dacă pe plan religios, eu aici am o fotografie din ziar, pe prima parte, ca text, ca titlu, Papa sărută în Vatican un exemplar deosebit a Coranului, când a fost patriarhul și imanul din Bagdad. Zile întregi, televiziunea irachiană a arătat această fotografie. Eu și normal, prin zborurile mele, am văzut deseori pe aeroporturi, în sălile de meditație, Coranul și Biblia împreună, odată în Franța și odată în Viena. Direct pe aceeași masă, Coranul și Biblia stăteau una lângă alta. Și aici, Papa sărută Coranul. Voi știți ceea ce toate aceste lucruri înseamnă. Religiile se unesc și aici este scris foarte mare, negru pe alb, Alianța religiilor mondiale. Ce a spus fratele Branham? Unirea timpului și semnelor, totul se unește și aici, ca titlu, cardinalul Lehmann salută pe șeful muslimilor din Germania. Și asta merge așa mai departe. Dar trebuie să vină așa. La sfârșit vor fi doar două unități. O unitate este unitatea celor adevărați credincioși sub Iisus Hristos ca cap, capul, trupul său, și trupul său este gloata răscumpărată prin sânge. Biserica Dumnezeului celui viu, ca să vorbim despre 1 Timotei 3:15, stâlpul și temelia adevărului. Și cealaltă unitate este unitatea sub anticrist, unde toate religiile, unde toți au loc. 200 de reprezentanți a celor 12 religii mondiale, ei și-au făcut reverența în Assisi. Eu imediat mă voi întoarce în Scriptură, nu vă faceți nicio grijă. Câteodată se poate primi impresia că fratele Frac trebuie să țină o slujbă divină. El să nu citească aici din ziar aparține de această slujbă. Noi trebuie să luminăm timpul sfârșitului din profeția biblică cu ochii deschiși, cu privirea profetică în această epocă profetică. Toate aceste lucruri trebuie să fie văzute și trebuie să fie ordonate. Oamenii trinitari care aș fi aproape spus că sunt foarte aproape, învățătura a tunezianului Tertulian, el scrie în crezul lor, chipul lui Dumnezeu, care a fost pus în oameni, este chipul Dumnezeului Trinitar, triunic. Eu am auzit multe lucruri și multe lucruri am citit, dar în astfel de formă încă niciodată. Și aceste trei persoane ale Trinității sunt într-o dragoste veșnică, legați între ele, ele vorbesc una cu alta, ele se iubesc între ele și ele fac totul unul pentru altul. Asta trebuie să o vedem odată în fața ochilor. Și apoi aici avem ceva de primul om care a fost în univers cu o toră, cu Tora în univers, frumos, frumos scris, mare, așa ca toată lumea s-o poate vedea și s-o poate citi. Primul astronaut israelian, Ramon, are o rolă de Tora mică în nava spațială Columbia, a adus-o acolo și apoi este tot reportajul este scris. Noi ca biserică a Dumnezeului celui viu și a noului legământ binecuvântăm Israelul. Din cauza noastră ei sunt orbiți pentru ca ochii noștri să fie deschiși, ramurile naturale sunt rupte, au fost rupte pentru ca ramurile măslinului sălbatic să fie altoite. Așa este scris în Roman, capitolul 11, și în versetul 15 noi găsim căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii întregi, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Dumnezeu primește Israelul și timpul pur și simplu este aproape. Ce este în legătură cu partea politică, noi cu toții am aflat că din 6 țări care au fost în 1951, care au compus Unirea Economică, în mai 2004 vor fi 25 și din 160 de milioane de locuitori care au fost atunci, vor fi circa 500 de milioane uniți în Uniunea Europeană. Este pur și simplu frumos că toate aceste lucruri le pot scoate din internet. Și aici mai avem o actualitate, contractul Elisee. Noi știm că au trecut 40 de ani, eu am trăit-o live atunci și eu pur și simplu trebuie să spun, este un har de nedescris care Dumnezeu mi l-a dăruit mie să trăiesc sfârșitul celui de-al doilea război mondial, borbandarea, refugiul. Exact 10 săptămâni am fost pe drum, din 19 ianuarie până în 8 aprilie, și peste 800 de kilometri am mers pe jos prin gheață și prin zăpadă, și dacă mă uit așa înapoi, cum Dumnezeu a dăruit har, că toate aceste lucruri care au o legătură sau o însemnătate profetică, de la început, cumva, am găsit un interes și ca să le văd cu ochii mei. Dar cel mai important este aici, ce este în legătura cu președintele Israelului Moshe Katsav, când el a fost în Vatican, a cerut foarte frumos, o poți găsi în internet, el a rugat Vaticanul să deie menora înapoi și tot ceea ce 70 după Hristos din templul a fost luat de armata romană, de generalul Titus, și a fost adusă la Mailand și apoi la Roma, ca totul să fie dat înapoi. Eu numai o singură propoziție am luat-o din engleză și am tradus în germană, am luat-o din internetul englez. Aici este pur și simplu spus de partea iudeilor: noi spunem Papei și Vaticanului să înceteze de a opri decursul istoriei lui Dumnezeu cu Israelul. Da, decursul istoriei să nu-l oprească. Ei să înceteze cu politica, că ei nu știu unde au lucrurile sau unde sunt, ci să le restituie, să le dea înapoi. Este pur și simplu minunat că și în legătura aceasta lucrurile iau de cursul lor. Și noi o observăm acum în lucrurile care se petrec, că ultima mare putere mondială, Statele Unite, caracterul lor mondial încet îl pierd, încet dar sigur îl pierd, și că Uniunea Europeană se va prezenta ca un aducător de pace. Vaticanul a trimis deja diplomați cu rang înalt la Bagdad și Washington. Ultima informație este pentru ca o misiune a păcii să nu fie exclusă și în ultimul moment pacea să fie menținută. Dar cine cunoaște Sfânta Scriptură, acela știe ce a fost spus dinainte și știe că pacea trebuie să vină, căci așa este scris în 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 3, de la versetul 1 până la 3, pentru că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și apoi citim, când vor zice pace și liniște, acum este pace și acum este liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și așa decurg lucrurile, așa că Vaticanul, ca marele aducător de pace și mijlocitor, el se poate prezenta și toate religiile, toți bărbații de stat, toți conducătorii de stat să uită spre el în sus. De fapt, ultimele două sfârșite de săptămâni le-am putut folosi minunat. Una am fost în Londra, unde au fost o conferință din toată lumea și unui frate i-a fost pe inimă, eu cred că a fost din Coasta de Fildeș, el a spus: frate Frank, astăzi aș dori să-ți mulțumesc din inimă. Și eu îl ascultam, eu n-am nevoie de mulțumire și nu am nevoie de laudă, eu vreau să slujesc doar Domnului credincios și vouă tuturora, pe voi toți vreau să vă văd în cer, pe mine nu mă interesează să plac oamenilor, Eu doresc ca plăcerea lui Dumnezeu să se odihnească peste noi, peste toți, și ca toți să fim alăturați Domnului când El vine. Dar El a făcut o expresie care am auzit-o așa de prima dată și vă rog să o înțelegeți corect. El a spus cu adevărat: frate Frank, eu doresc să-ți mulțumesc pentru fiecare scrisoare circulară pe care tu ai scris-o, căci prin aceasta nouă ne-a fost ajutat să înțelegem corect ceea ce fratele Branham a spus, căci tu ai luminat-o din Scriptură. Și asta a fost cumva m-a mișcat, mi-au venit lacrimile. Cerul și pământul vor arde, dealurile și munții vor dispărea. Cine crede va găsi. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor adevărat. Nu tălmăcirile, nu neînțelegerile. Eu apoi mi-am făcut o listă cu toate lucrurile, ca de exemplu, care de exemplu în primele secole nu a existat în creștinism. Nu a existat apă sfințită. Nu a existat fum de tămâie, nu crucifixe, nu rozar. Nu a existat procesiuni, nu a existat pelerinaj, nu au existat indulgențe, purgatoriu, nu a existat celibat, nici rugăciune pentru morți, nici stropitul sugarilor, care a fost introdus în locul botezului, nu papalitate, nu cardinali, nu a existat închinare la Marie și nici fericirea sfinților, nu a existat absolut nimic din toate acestea care se află în creștinismul falsificat. În creștinismul primar nu găsim absolut nimic. Și când am scris, am fost puțin mișcat. Acest lucru voi îl puteți înțelege. Credeți voi că eu pot să scriu fără să fiu mișcat și zguduit? Când observ că toată lumea este mințită și înșelată, și asta în numele lui Dumnezeu, și asta cu Sfânta Scriptură în mână, atunci eu mă gândesc, într-un moment, atunci mă gândesc la cuvântul din Ioan 17, care domnii și l-au luat, care fac unitatea. Eu luat doar o jumătate de verset, aceea parte, așa ca tot să fie una. Tot versetul: Tată, Tu în mine și eu în ei, pentru ca noi să fim cu toții una, asta, partea asta o lăsat-o pe din afară și asta mă supără. În broșură va ieși în evidență că sunt în aceste lucruri de neoprit, pentru că se împodobesc cu cuvântul lui Dumnezeu și se decorează cu cuvântul lui Dumnezeu și fac inversul de ceea ce Dumnezeu de fapt a spus și conform cuvântului Său face. Eu din nou mă întorc, pentru că acum la sfârșitul săptămânii în Sevilla, în Spania, am avut adunări minunate și de 4 ori am avut emise la radio și un frate a spus pur și simplu: ascultă, eu nu te cunosc, dar eu sunt de părere că pe tine te-a trimis Dumnezeu. Eu sunt de părere că pe tine te-a trimis Dumnezeu. Și pe tine te-a trimis Dumnezeu ca să ne spui ceva despre Apocalipsa. Eu am crezut că nu aud bine. Pe tine te-a trimis Dumnezeu ca să ne aduci ceva, să ne spui ceva despre Apocalipsa? Și dați-vă seama ce a venit după aceea. Fratele Menard, care și el a fost cu mine, el s-a gândit exact ca și mine, că în fiecare moment se poate spune: asta este de ajuns. Știți care a fost rezultatul sfârșitului? Că după ultima adunare, duminică, unde Apocalipsa 17 a fost la rând, curva pe fiară și tot ce aparține de această temă, apoi predicatorul m-a luat în camera lui, în camera lui de predicator, și pe fratele Menard, și a spus: frate Frank, tu mâine
trebuie să vorbești peste radio, să vorbești despre toate aceste lucruri pe care le-ai spus aici. Asta trebuie să vă dați seama, cum Dumnezeu acum, cu adevărat, peste tot, deschide ușile și are oamenii potriviți ca să aducă cuvântul. Și apoi ne-am dus de la hotel la radio, de la radio la aeroport și uite acolo și în Madrid am fost luat de la aeroport și am fost dus la televiziune și am mai ținut încă o slujbă și bărbatul de acolo a spus 20 de minute și eu nu m-am ținut niciodată de timp, dar de data aceasta am vrut să mă țin de timp și apoi a făcut așa cu mâna dreaptă, mai departe. Da, și eu am știut ce înseamnă acest lucru, deci înseamnă fă mai departe. Și așa, cu adevărat, în Spania, cuvântul Domnului l-am adus pe o bază largă și noi ne încredem în Dumnezeu că El va dărui rod, că ai săi vor fi chemați afară. Pe mine personal m-am mișcat foarte tare în interior și sunt acordat mulțumitor că Domnul toate aceste uși le-a deschis și că dăruiește har. Cuvântul Său este purtat, că este propovăduit. Că să ne întoarcem înapoi la Scriptură. Fratele Graf a citit deja un cuvânt minunat și a indicat că nu este bărbatul care poartă cuvântul, ci este Dumnezeu care ne poartă pe toți, care confirmă cuvântul Său, și noi nu suntem oameni care dominăm, ci lăsăm pe Dumnezeu să călăuzească toate lucrurile. Și noi dorim ca voia Lui în viața noastră și în viața bisericii să se întâmple. Atunci am trebuit să mă gândesc când fratele Graf a citit din 1 Petru, capitolul 5, aici este scris de la versetul 1 Petru 5, sfătuiesc pe prezbiteri, pe bătrânii dintre voi, eu care sunt un bătrân, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Nu este de ajuns doar ca să te rogi, voia ta să se întâmple, ci cum Domnul nostru a spus atunci, când întrebarea i-a fost pusă, frații și surorile tale sunt aici, doresc să te vadă, atunci a venit răspunsul, toți care fac voia Tatălui meu ceresc, care fac voia Lui, aceștia sunt frații mei, aceștia sunt surorile mele. Asta o putem citi în Evrei, în carte este scris despre mine, să fac voia Ta, am venit eu, Dumnezeule. Este important, iubiți frați și surori, ca noi, nu numai în credință, ci în ascultare, să trăim cuvântul lui Dumnezeu în viața de toate zilele, să-L lăsăm să devină adevărat. Nu numai să credem cuvântul lui Dumnezeu, ci prin ascultare să facem ceea ce Domnul a spus, așa cum a fost spus la nunta din Cana în Galileea, ceea ce El vă spune, asta să o faceți. Așa că și această slujbă divină dorim să o folosim ca să nu numai să cercetăm Scriptura și să vedem lucrurile timpului de sfârșit, se poate spune multe lucruri. Matei 24, versetul 15, aici noi avem indicatorul pentru ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, când romanii au cucerit orașul, și este scris: când vedeți urăciunea pustirii așezată în locul sfânt, când o vedeți așezată în locul sfânt, cuvântul a vedea. Și dacă mergem la capitolul 24, versetul 33, tot așa și voi, când veți vedea, este important să avem ochi deschiși și profeția biblică care spune dinainte, pur și simplu să o vedem în împlinire, să o vedem și prin har să o trăim. Și apoi vine punctul cel mai important. Cine mărginește Matei 24 doar să-l citești și să te informezi ceea ce va veni, că vor veni proroși falși, Hristoși mincinoși și tot ce se va întâmpla, asta nu este de ajuns. Voi știți cum merge mai departe. Doi vor fi într-un pat. Unul va fi luat, unul va rămâne înapoi. Doi vor măcina la o moară. Unul va fi luat, unul va rămâne înapoi. Nu rămânem la învățătură sau să primim o privire generală asupra lucrurilor, lucrurilor ce se petrec între popoare și peste tot. Pregătirea noastră este cea mai importantă. Ce ne ajută pe noi dacă noi le vedem toate aceste lucruri? Și este frumos că noi o vedem. Dar exact în această legătură, spune Domnul nostru în Luca 21, de la versetul 29 și mai departe, unde el vorbește despre smochin, despre Israel, și vorbește de lucrurile care se vor întâmpla, și apoi spune: întocmai când voi vedeți că aceste lucruri se întâmplă, atunci ridicați-vă capetele, atunci rugați-vă ca voi să primiți putere să scăpați de toate aceste lucruri care vor veni asupra pământului. Și noi știm că vor fi lucruri îngrozitoare care vor veni asupra pământului, dar după răpire, căci noi nu suntem aleși pentru judecată, ci pentru a ajunge fericiți. O putem citi în 1 Tesaloniceni 1, și apoi citim mai departe în capitolul 4 de răpire, și pentru aceasta Dumnezeu s-a îngrijit ca noi să primim o privire generală prin slujba profetică care am primit-o prin fratele Branham, l-am primit, am crezut și am primit-o descoperit de Dumnezeu. Toată taina unui credincios biblic este conținută că el mai întâi făgăduințele lui Dumnezeu el le crede, și apoi ceea ce este conținut în această făgăduință este descoperit. Cine nu crede poate să devină 1000 de ani. Sau, din partea mea, 969, ca Meduzalem. Și nu o va vedea. O poți vedea numai atunci dacă o crezi. Dumnezeu nu se face, nu se lasă bagiocorit. Dumnezeu o descoperă aceluia care crede. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Ce să facă el cu mincinos? Noi trebuie fim născuți din nou din sămânța cuvântului prin Duhul lui Dumnezeu, și cuvântul este sămânța, și cuvântul este adevărul, și viața veșnică este în cuvânt. Și de aceea noi scriem noul titlu: la început a fost cuvântul, și în cuvânt este viața. Toate lucrurile au devenit prin cuvânt, și nimic n-a devenit fără cuvânt din tot ce s-a făcut. Ioan 1, în primele versete, o puteți citi. Tot așa, este acum. Și o mai spun încă o dată. Multele răstălmăciri mă jignesc direct. Ele mă jignesc. Pentru că oamenii sunt duși în eroare, în rătăcire. De aceea Dumnezeu a trimis un proroc. Asta eu nu mă rușinez. Dumnezeu a trimis pe fratele Branham. Dumnezeu de fiecare dată a trimis robii săi și pe prorocii săi când El a vrut să se întâmple ceva deosebit pe pământ. Credeți voi că un evanghelist TV ar veni și ar scoate biserica din toate încurcăturile și diferitele direcții și poate să scoate afară biserica? El este personal în toată încurcătura, în încurcătură. Cum poate cineva care este în încurcătură să scoate pe cineva afară? Acela care scoate afară trebuie să fie unul care a ieșit personal afară pentru ca să scoate pe cineva afară. El trebuie să fie personal pe partea lui Dumnezeu ca să aducă pe alții pe partea lui Dumnezeu. Și de aceea, eu am știut că fratele Branham, 1932, a fost ordonat de doctorul Roy Davis în biserica baptistă denominațională de care aparținea și Billy Graham. El a fost binecuvântat și a fost ordinat ca predicator, dar asta a fost o formă doar. Acest bărbat nu a fost ales ca să fie un predicator baptist sau un predicator penticostal. El a fost ales ca și prorocul Ilie și cum Ioan Botezătorul au fost trimis cu o însărcinare dumnezească conform făgăduinței din Maleahii și în Matei 17, versetul 11, confirmat și în Evanghelia lui Marcu, să facă o slujbă directă care este în legătură cu istoria de mântuire timpului de sfârșit. Cine trece pe lângă acest lucru, eu o scriu în noua broșură. Așa cum atunci cărturarii și-au închipuit că ei stau în slujba lui Dumnezeu, că ei citesc Tora și vorbesc de Mesia și totuși s-au împotrivit lui, pentru că mesajul lui Ioan Botezătorul nu a dat credință și apoi Dumnezeu lasă să cadă jos ciocanul și spune că cărturarii și fariseii s-au împotrivit planului lui Dumnezeu pentru că nu s-au lăsat botezați cu botezul lui Ioan. Pe de o parte, au putut spune: noi suntem urmașii lui Levi, noi suntem puși aici în slujba lui Dumnezeu. Asta au fost ei până în punctul când s-a împlinit: vor veni zile, apoi voi face un legământ nou și cuvântul meu îl voi pune în inima voastră. Ieremia 31 și toate locurile paralele. Timpul sosise. Este scris. De 800 de ani era deja scris. Ceea ce este scris în Isaia 40, versetul 3. O voce răsune în pustie. 400 de ani era scris. Uite, eu voi trimite mesagerul meu, solul meu. Maleahii 3, versetul 1. Și eu asta o spun cu durere în inimă. Asta a fost singura nădejde pe care Israelul o a avut-o. Pentru asta ei trăiau, pentru asta ei existau, de aceea erau ei acolo, ca să-L întâmpine pe Mesia când El vine. Și El a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Tot așa se poate întâmpla acum, că se vorbește de venirea Domnului, de timpul de sfârșit. Este vorbit de profeția biblică. Dar Dumnezeu a dat o făgăduință. Înainte de a veni ziua îngrozitoare a Domnului, socoteala, înainte ca soarele să se întunece și luna să se transforme în sânge, Dumnezeu a vrut să trimită un proroc. A făcut el o greșeală? A dat el o făgăduință care nu este la locul ei? Nu. Dumnezeu nu face o greșeală. Oamenii fac greșeala. că ei se pun, se ridică asupra cuvântului lui Dumnezeu și își închipuie că ei zidesc împărăția lui Dumnezeu. Întrebați pe mari evangheliști astăzi, care au făcut lucrările lor de misiune în toată lumea. Ei sunt în însărcinarea lui Dumnezeu. Ei au zidit școli de Biblie. Ei au seminare de predicatori. Ei sunt în toată lumea. Și noi am fost în aceste seminare și am văzut ce se petrece acolo. Și dacă ne uităm, fără ca să judecăm, atunci toți zidesc împărățiile lor personale în împărăția lui Dumnezeu. Dar în Matei 16 cu 16 până la 18 se scris: eu vreau să-mi zidesc biserica mea. Și cine citește 1 Corinteni 14 va observa în versetul 28 că Dumnezeu în biserică a pus apostoli, proroci, păstori, învățători și evangeliști. Și că tot ceea ce face Dumnezeu, face El în biserică. Și chemarea afară, adevăraților credincioși, se petrece acum. Și este bine pentru acela care recunoaște timpul și ceasul prin har. Și nu mai intră în niciun compromis. Și nu mai acceptă niciun amestec, ci așa cum Israel a fost chemat afară de Dumnezeu, au fost separați și Dumnezeu a vorbit și a spus: eu voi locui în mijlocul vostru și voi umbla în mijlocul vostru. Exact așa este scris în 2 Corinteni, capitolul 6, în ultimele 6 versete. Voi, poporul meu, ieșiți afară, separați-vă, nu vă atingeți de nimic necurat. Ce are de-a face lumina cu întunericul de-a face? Ce are credinciosul cu necredinciosul de-a face? Și apoi făgăduința. Atunci eu vă voi fi tată și voi îmi voți fi fii și fiice. Așa vorbește Domnul, cel atotputernic. Este pur și simplu ordinea lui Dumnezeu, în care noi trebuie să fim aduși înapoi, să fim sinceri. Cine ajută dacă Tora este citită, dacă înțelegerea pentru ceea ce este scris nu este dăruit, ci interpretările urmează. Noi care am fost în Israel, orice ar veni, Israel rămâne sigur. Cine dorește să vină acum în mai, poate să vină. Dar, nu. Noi binecuvântăm Israelul fără da și poate. Și noi mulțumim lui Dumnezeu că El a luat mantaua de pe noi. Așa că noi putem vedea Vechiul și Noul Testament prin lumina cuvântului a întregii Scripturi și o putem vedea în împlinire. Noi acum avem o întrebare deosebită care trebuie să o răspund și asta este: o putem așa formula: ce se întâmplă după moarte? Sora este aici în mijlocul nostru, care a pus întrebarea. Are omul un suflet nemuritor? Cum se întâmplă? Ce se petrece după moarte? Eu să fiu sincer, eu nu mi-am făcut multe gânduri asupra acestei teme, căci eu doresc să trăiesc veșnic și Sfânta Scriptură spune că cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică și cine nu are pe Fiul nu are viața. Asta o putem citi în scrisoarea lui Ioan, capitolul 17, dar pe sora noastră sigur o interesează. Sunt oameni care călăresc pe diferite lucruri și fac specialități dintr-un lucru și asta noi nu dorim să o facem, dar această întrebare dorim să o răspundem. Mai întâi, în Geneza 2, versetul 7, este scris, vă citesc pentru ca toți să o știe. Și omul a devenit un suflet viu în diferență cu sufletul nemuritor. Cuvântul suflet nemuritor, cu adevărat, nu există nicio singură dată în toată Biblia. Asta există doar în capetele oamenilor sau în cărți, dar nu în Biblie. Așa ceva nu există. În Geneza 2, de la versetul 7, este scris: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărina pământului. I-a suflat în răsuflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Sau o altă traducere, un trup viu. Cine găsește în Ezechiel, acela, cine citește în Ezechiel, găsește că fiecare suflet care păcătuiește să moară. Există prima moarte, există a doua moarte. Imediat vom citi locurile. Ezechiel 18. Aici, de fapt, trebuie să citim de la versetul 1. Voi legătura o puteți citi. Voi citi doar versetul 4. Ezechiel 18, versetul 4. Gândiți-vă că toate sufletele sunt... S-a întors înapoi la cuvânt. Eu acum mă gândesc la cincea pecete, să citim imediat din Apocalipsa, din Apocalipsa, capitolul 6, Apocalipsa 6, de la versetul 9, Apocalipsa 6, versetul 9, când a rupt mielul pecetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Atât acest cuvânt. Voi cu toții a citit pecetea. Fratele Brana vorbește aici despre că este vorba despre martirii dintre iudei care încă nu deveniseră credincioși în Iisus Hristos și de aceea au cerut răzbunare. Un credincios nou testamentar nu cere răzbunare, ci vorbește: Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Și așa noi vedem că există o viață după moarte și că este o realitate absolută. Amândoi trăiesc mai departe după moarte. Necredinciosul și credinciosul, unii ajung în locul nefericiților, ceilalți ajung în paradis și acolo putem spune, în Vechiul Testament, nimeni nu putea ajunge în prezența directă a lui Dumnezeu. Sângele mielului lui Dumnezeu încă nu fusese vărsat. Dar când Domnul Iisus a murit, El s-a coborât jos în locurile cel mai joase ale pământului și a biruit pe Satan, iadul și moartea. A treia zi a înviat dintre morți și conform Efeseni 4, El a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Conform Matei 27, de la versetul 51, mulți
dintre sfinți au înviat împreună cu El și s-au arătat multora în cetatea sfântă. Nu mulți, nu toți, ci mulți dintre sfinți, aceia care au fost socotiți de prima înviere, care aparțineau de Vechiul Testament, Avram, Isaac și Iacov, toți care erau socotiți de la prima înviere, ei, din care aparțineau de toată epoca din Vechiului Testament, ei au fost înviați cu Hristos împreună și au intrat în slavă cu El pentru ca să se împlinească. Deschideți-vă voi porți și lăsați să intre împăratul. Cine este împăratul cinstei, Domnul slavei? El cu gloata vechi testamentară, cu biruitorii din Vechiul Testament, au intrat în slavă. Acum este timpul nostru unde toți de la prima înviere, care vor avea parte de prima înviere, ei vor fi sculați, vor fi înviați în toată perioada Noului Testament și apoi se împlinește noi care trăim și care am rămas. Nu vom avea nimic înaintea celor adormiți, ci Domnul personal va veni și vom fi transformați după ce aceia care au adormit în Hristos au înviat și împreună vom fi răpiți și îl vom întâmpina în văzduh. Dar să mergem un punct mai departe, unde este vorba despre a doua moarte, Apocalipsa capitolul 20, de la versetul 6. Aici noi avem sfârșitul, avem judecata de sfârșit de la versetul 11, dar deja în Apocalipsa 20, de la versetul 6, este scris: fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Vă rog să fiți atenți la fiecare cuvânt. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Deci aici este vorba de a doua moarte. Prima moarte este atunci când am trăit viața noastră pe pământ și apoi mergem la Domnul, când noi plecăm de aici, când casa o părăsim, trupul îl părăsim, totul rămâne înapoi, dar noi personal suntem plecați de pe pământ și suntem la Domnul. Apoi este vorba de a doua moarte și noi citim încă o dată din Apocalipsa capitolul 20, versetul 14 și 15. Apocalipsa 20, versetul 14 și 15. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Asta este exact așa cuvântul lui Dumnezeu, ca și toate celelalte versete care sunt scrise în Biblie. Prima moarte, cum am spus-o înainte, când părăsim pământul, a doua moarte este atunci, la judecata de sfârșit, dacă cineva nu a fost scris în cartea vieții, atunci a doua moarte este în iazul de foc și Sfânta Scriptură nu mărturisește absolut nimica cât va dura. În orice caz, trebuie spus, cine are viață veșnică este un copil al lui Dumnezeu și niciodată nu va cădea în moartea a doua. Cine are viață veșnică va trăi veșnic. Va trăi veșnic. Chiar dacă nu este la prima înviere, dacă nu are parte la prima înviere, sau ci la a doua, dar totuși el va trăi veșnic din cauza vieții veșnice. Dar cine nu are viață veșnică, voi știți că numai Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Sunt câteodată greutăți care au apărut la traducerea Bibliei. Cu adevărat, cuvântul grec aion, pe care noi îl cunoaștem ca eon sau epocă, care trebuie să-l traducem așa, deseori s-a tradus cu veșnic, a fost tradus cu cuvântul veșnic. Chiar și în traducerile Bibliei, traducătorii nu au priceput că numai ce este în legătură cu Dumnezeu nu a început niciodată și nu se va sfârși niciodată, căci numai Dumnezeu este veșnic și va fi veșnic, și numai cine poartă viața lui Dumnezeu în el are viață veșnică, cum este scris, poate că o citim imediat, din Evanghelia lui Ioan, Ioan, Evanghelia lui Ioan 17, versetul 2 și 3, poate că este destul doar versetul 3, și iată, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta este viața veșnică. Ca să o exprimăm și mai clar, ucenicul Domnului nostru, în 1 Ioan, în capitolul 5, el a scris, 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 11, și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Asta trebuie să o spunem oamenilor, că nu religia îți dă viața veșnică, ci numai dacă îl primești pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, numai cine l-are pe El are viața veșnică. Cine are religie, are religie, dar nu are nimic de a face cu Dumnezeu și cu viața veșnică. Și ca să încoronăm toată lucrarea, Ioan scrie în același capitol, de la versetul 19 și 20, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Deci, noi o vedem foarte clar. Mântuitorul a venit ca să ne salveze și să ne facă fericiți, nu religie, ci Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, care sângele Lui, viața Lui, și-a dat-o pentru noi, numai în El singur, și de aceea trebuie să spună clar și răspicat, încă o dată să o spunem, viață veșnică poate să trăiască veșnic numai cine are viața veșnică. Cine este dat celui de-a doua morți după ultima judecată, nu vom mai auzi și nu-l mai vom vedea niciodată. Asta este odată și pentru totdeauna. Noi vedem de aceia care sunt aruncați în iazul de foc, nu vom mai auzi nimica și nu-i vom mai vedea. Unde fiara și prorocul fals și satana, ci ei vor fi aruncați în iazul de foc, noi nu vom mai auzi și nu vom mai vedea absolut nimic. Și apoi mai aparține și Apocalipsa, Apocalipsa 21, de această temă, 21, că moartea nu va mai fi. Apocalipsa 21, de la versetul 2. Și eu am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Da, Dumnezeu personal va fi în mijlocul lor și toate lacrimile din ochii lor îi va șterge și moartea nu va mai fi și nu va mai fi nicio tânguire, niciun țipăt, nicio durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Da, poate că trebuie să-i mai citesc acestei scumpe surori versetele din Isaia, căci se ia versetele Domnului nostru, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Textul este folosit ca să se spună că există o închin veșnic a celor pierduți. Și acest verset din Biblie trebuie să-l ordonăm corect și asta o putem face numai dacă luăm Noul Testament, expresia Noului Testament, să-l aducem înapoi în Vechiul Testament, ci nu numai Marcu 9, versetul 44, ci și Isaia 66, ultimele versete. Poate că citim Isaia 66, de la versetul 22. Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Și în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închină înaintea mea, așa vorbește Domnul. Observați, vă rog, acum următorul verset în care timp este aici pomenit. Versetul 24. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvătrit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. De veșnic aici nu este scris absolut nimic și descrierea întreagă este clar și răspicat. Aici este vorba de lună, de lună nouă, de sabat, în noul cer și în noul pământ. Noi nu mai avem nevoie de lună. Domnul va fi soarele. Este cu adevărat descrierea în împărăția de 1000 de ani. Putem citi Isaia 24. Eu doar asta o amintesc ca surorii noastre Poate că trebuie să dea un răspuns undeva ca să o spună. Sau ca să o poată să o spună, așa mai departe. Isaia, capitolul 24, noi citim de la versetul 21. Cine vrea să citească și versetul 19? Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă și așa mai departe. De la versetul 21 este scris: în ziua aceea Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță. Vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Da, câte zile sunt acestea? Este foarte clar și respectat. La începutul împărăției, această judecată va avea loc și apoi, la sfârșit, va fi ultima judecată, va avea atunci loc. O citim mai departe, versetul 23. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim. Aleluia! Aici vedem deja legătura. În acel timp, împăratul, Domnul nostru, va împărăți pe muntele Sionului în Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Deci, noi, și ce este în legătură cu aceasta și cu această temă, trebuie să alăturăm Vechiul și Noul Testament, să punem una lângă altul. În Isaia 25, de la versetul 8, este scris: nimicește moartea pe vecie și lacrimile le va șterge de pe față. Asta deja am citit-o din Apocalipsa. Cum am spus-o deja, există prima moarte. Acesta este când sufletul părăsește trupul, și a doua moarte este când duhul părăsește sufletul, că sufletul care prin necredință păcătuiește față de Dumnezeu trebuie să moară. Și duhul care a venit din Dumnezeu pentru ca un suflet viu să fie adus în viață, se întoarce înapoi la Dumnezeu și omul a fost și nu mai este. De aceea, de fiecare dată, chemarea: veniți la Domnul, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă tuturor un bine. Și eu am spus-o în ultimul timp deseori: Doamne, nu-mi place că atâția umblă pe drumul cel larg care duce în prăpădănie. De fiecare dată îmi este pe inimă. Eu doresc ca Dumnezeu, încă o dată, cum a spus în prorocul Hagai, și este scris în Evrei 12, și a făgăduit că va mișca încă o dată cerul și pământul, că încă o dată va avea loc o trezire globală, unde este pocăință, iertare și tot ce aparține, înainte ca ușa să se închidă odată pentru deauna și timpul harului este pe sfârșit, și atunci oamenii vor bate la ușă, când cu adevărat va fi prea târziu. Noi cunoaștem cu toți cuvântul din 1 Corinteni, din capitolul 15, că apoi va sosi momentul când moartea va fi înghițită de biruință. Sunt versete cunoscute, 1 Corinteni, capitolul 15, și este scris în legătură cu revenirea Domnului Iisus Hristos și cu transformarea noastră, vom fi asemenea lor. Asta să ne compleșească pe noi, că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult. El ar fi putut arunca pe Adam și ar fi putut spune, tu ai ascultat de Eva, și el ar fi putut spune Evei, tu ai ascultat de șarpe, dacă voi v-ați despărțit de mine, atunci mergeți căile voastre proprii. Nu, Dumnezeu i-a îmbrăcat în piei, imediat a lăsat ca harul să călăuzească, să conducă, și când timpul s-a împlinit și Domnul nostru personal a venit ca miela lui Dumnezeu, ca să plătească prețul și ca să ne răscumpere, iubiților, dacă noi pentru o clipă ne gândim asupra acestor lucruri, ce cale Domnul nostru, din cauza căderii în păcat, a trebuit să meargă ca să ne mântuiască, asta ne rupe inima. Rupe inima cel mai rău om. Asta trebuie să rupă inima noastră și Duhul lui Dumnezeu ne arată păcatele, ne arată dreptatea, El activează pocăința și apoi vine iertarea, vine împăcarea, vine harul și mântuirea. Deci, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Său și acest cuvânt. Cei mai mulți traducători nu au înțeles. Ei au scris Fiul Său un singur sau unul fiu. Ei nu au înțeles. Dacă ai 16 traduceri a Bibliei și le citești una după alta și spui, o, Doamne, cum a fost posibil? Nu a existat niciun cuvânt ca să exprime despre ce este vorba. Eu asta deja am spus-o aici. În natural are loc o unire, o ovulație are loc și femininul și masculinul se unesc și așa reiese o viață nouă. La Hristos amândouă au venit de la Dumnezeu. Au fost puse în poala Mariei, au fost născut. Nu a venit nimic de la Maria. A fost, dar sunt aici foarte mulți tineri. Asta nu o putem explica acum, dar voi înțelegeți ce înseamnă să fie născut. Deci totul a fost de la Dumnezeu. Nimic nu a fost de la Maria. Nu a fost o senzație, nu. Tot este născut. Sfânt, sfânt, sfânt. Sfânt este Domnul, Mântuitorul nostru. El nu a putut să fie o parte a creației căzute. Asta a fost Maria. El a fost începutul noii creații. El nu a fost sfârșitul vechii creații, ci El a fost o creație nouă. Apocalipsa 3, iubiților, eu dacă câteodată șed și toate aceste cuvinte al lui Dumnezeu îmi devin mari, atunci îmi doresc de fiecare dată ca toată lumea să o am înaintea mea și să le propovăduiesc tuturora acest cuvânt al Domnului proaspăt de la tron. Noi nu suntem un amestec. Noi suntem un produs curat al lui Dumnezeu, născuți prin cuvânt și Duhul lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu, fii și fiice ale celui atotputernic. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a devenit cuvântul în trup, așa în noi cuvântul a devenit trup, căci cuvântul este sămânța și noi prin har suntem născuți din nou pentru o nădejde vie. De fapt, dacă citim noile traduceri ale Bibliei, atunci vine și peste voi, acolo până unde este a fost scris în Evanghelia lui Ioan 1:18, este scris, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela a făcut-o de cunoscut. Știți ce este scris acum? Și Dumnezeu, Fiul. Asta trebuie să vă dați seama. Acum este scris Dumnezeu, Fiul. În Darby, încă în Zigon nu este scris, în Biblia franceză este deja scrisă Dumnezeu Fiul și multe alte Biblii. Și eu chiar acum am scris că vorbirea aceasta, Dumnezeul Fiul, nicio singură dată nu este scrisă în Biblie, nicio singură dată. Și de 36 de ori este scris Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De 36 este, de 36 de ori este scris, dar niciodată Dumnezeu Fiul, ci tot Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și acum scriu cu adevărat în aceste traduceri Dumnezeu Fiul. Și apoi eu să rămân liniștit, asta nu mai merge. Nu mai merge. Cât de deseori am spus-o aceasta, nu numai Domnul s-a lăsat căzut în mâinile oamenilor, dar și cuvântul lui a căzut în mâna oamenilor. A știut voi că până la Reformație nicio Biblie nu a fost cu apocrife, doar după Reformație, în cele 66 de cărți au fost puse înăuntru, doar după Reformație, iubiților, eu am nădejdea că Dumnezeu, cum am spus-o dinainte, încă o dată, prin harul său, se va uita la poporul său și va vorbi dreptatea. Așa că noi, ca prezența lui, să o trăim așa de puternic, să o trăim atât de puternic, cuvântul său să-l poate dovedi, confirma, așa ca toți să putem pleca acasă cu confirmarea și să spune, Dumnezeu a fost cu adevărat în mijlocul nostru, nu numai să fie predicat, ci și ceea ce a fost predicat să devină realitate. Exact așa este scris în toate Bibliile, ceea ce este scris în Ioan 5, versetul 7, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, cuvântul, în Biblia mea nici nu este scris, dar sunt astfel de Biblii și astfel de traduceri, căci trei sunt care mărturisesc. În noua traducere iară este scris și Erasmus din Rotterdam s-a împotrivit să pună acest verset în Biblie, pentru că nici nu a fost în original înăuntru, dar oamenii trinitari l-au scris înăuntru, căci trei sunt care mărturisesc în cer. Cine o are în Biblia lui? Dar în traducerea corectă asta nu există, dar mult a fost făcut cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să devenim tot mai mulțumitori că noi nu numai cuvântul ca literă îl avem, ci mărturia întreagă a Sfintei Scripturi o putem lua și atunci cu adevărat putem crede așa cum spune Scriptura. Și nicio învățătură nu există care este, se odihnește pe un singur verset. Fiecare învățătură biblică este fondată pe două sau trei mărturii. Nicio învățătură biblică nu este sprijinită pe un singur verset. Un singur verset poate fiecare să le interpreteze în toate direcțiile cerului. Nu, trebuie să merge de la un verset la un altul, de la Vechiul la Noul Testament, de la Noul la Vechiul Testament. Să mai citim versetele din 1 Corinteni 15 de la versetul 49 și apoi 49 53 și 54, și cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Și apoi 53, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în putrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Moarte, unde ți este biruința? Unde ți este boldul moarte? Noi cu toții cunoaștem Sfânta Scriptură, iubiților, aceasta este valabilă odată pentru totdeauna, cum biruim noi starea duhovnicească, care câteodată este mai aproape de moarte, de moartea spirituală, ca de viața deplină din Dumnezeu. Domnul nostru a spus, eu am venit ca să aibă viață și să aibă pe deplin. Iubiți frați și surori, dorim să rugăm pe Domnul ca El să dăruiască fiecăruia har să se cerceteze personal. Noi nu ne putem permite mai departe ca să oprim lucrarea Duhului Sfânt, ci orice piedică trebuie să o dăm la o parte de pe această cale și să-i dăm Domnului posibilitatea ca El, în mijlocul nostru, să domnească și să lucreze, ca voia Lui să se poată întâmpla, pentru ca o harmonie dumnezească între noi, credincioșii adevărați, să fie găsit o harmonie cu adevărat, să simțim unii cu alții, așa cum este scris în 1 Corinteni 13, ca să fim mădulare aceluiași trup, și dacă un singur mădular suferă, atunci suferă tot trupul. Fiți odată sinceri, simțim noi deja așa, unii cu alții și unii pentru alții? Este suferința fratelui și suferința sorei? Este deja suferința ta? A devenit deja ta? Este durerea fratelui tău sau durerea sorei tale? Este durerea ta? A devenit deja, iubiților? Trebuie să ajungem acolo. Așa cum Mântuitorul a luat totul asupra Lui, toate durerile, toate fără de legile, toate păcatele, și totul le-a purtat pe cruce, așa și noi trebuie să facem același lucru. Să aducem totul sub cruce, împreună cu Hristos să murim, pentru ca El, prin noi, să poată trăi. Și noi să ajungem în proprietatea deplină în ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit, să facem un cuprins în câteva cuvinte. Noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit, am ajuns deja, nu arată bine pe pământ, dar noi ne încredem în Dumnezeu că El va dărui atâta timp har până când ultimul va fi chemat și va fi introdus în împărăția lui Dumnezeu, și apoi ușa se va poate închide. Așa? Ca toate semnele timpului să le vedem și să învățăm că timpul este aproape, este în fața ușii, că noi să ne rugăm să primim puterea, să scăpăm de toate aceste lucruri ce vor veni asupra Pământului, și apoi să stăm înaintea Fiului Omului. Nici unul să nu lipsească. În aceea zi, când trâmbița va răsuna și vocea Arhanghelului va răsuna și Domnul se va reîntoarce, El doar pe ai Săi îi va lua acasă, pe aceia care au iubit aparența Lui. Cred că Pavel a scris-o, cred că o pot găsi repede. Cu adevărat, am deschis-o exact acolo. 2 Timotei, capitolul 4. Și apoi vom încheia. 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alegerea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cu tot ce este pământesc, lăsați-ne să ne uităm la Domnul și să nu numai să cântăm rupe-mea de pe pământ, ci cu adevărat să fim în legătură cu Domnul, dar pământește, să facem lucrurile noastre, să le facem, să rămânem treji în toate lucrurile, dar în interiorul nostru să fim în legătură cu Dumnezeu, în conformitate cu cuvântul Său, în ascultare, prin credință, așa să umblăm, așa că atunci când trâmbița va răsuna, să nu rămânem înapoi, ci să fim luați cu Domnul. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi toți. Am putea striga Maranata. Amin. Să ne sculăm în picioare înainte ca să ne rugăm împreună și vom mai face chemarea tuturor acelora care doresc să-și dedice viața Domnului. Mă simt totuși călăuzit să mai citesc Psalmul 22, versetul 10, în legătură ce este în legătura cu Fiul născut al lui Dumnezeu. Psalmul 22, versetul 10. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. Ne aplecăm capetele și ne rugăm încet. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Vă rog să o înțelegeți, primiți-o, acceptați-o. Dumnezeu vorbește cu noi, nu cu aceia care sunt afară. El cere de la noi să mergem pe calea ascultării, credinței, pe calea Bibliei. El ne cere să credem așa cum spune Scriptura. Așa dorim și acum. Viața noastră dorim să o cercetăm. Eu cred că noi toți avem lucruri care le putem aduce Domnului și trebuie să le aducem. Unde este neascultare, decizii, unde s-a întâmplat lucruri fără dragoste, unde a fost durere, unde a fost jignire, răni care au fost deschise sau bătute, trupul Domnului, așa a spus fratele Branham, este cel mai bolnav trup pe care îl cunoaște pe pământ. Iubiți frați și surori, lăsați-ne să umblăm în dragoste. Dragostea lui Dumnezeu triumfează asupra judecății și a legii, asupra tuturor lucrurilor. Dumnezeu ne-a iubit din inimă, ne-a primit așa cum suntem, a iertat totul, sângele a fost vărsat spre împăcare, spre mântuire, spre iertare, și totul putem să luăm astăzi acasă. Totul ne este dăruit prin har. Acum când capetele sunt aplecate, mai întâi aș dori să întreb dacă sunt câțiva aici care doresc să-și dedice viața Domnului în totalitate. Puteți ridica scurt mâna? Da, sunt câteva persoane. Peste tot sunt mâini ridicate. Cine dintre credincioși dorește să-și dedice viața din nou Domnului? Cred că noi toți suntem. Și mai avem două rugăminți. Să o facem cum este scris în Romani, împreună să ne ridicăm vocile noastre și să ne rugăm și să mulțumim. lăsați-ne să o facem acum. Iubitule Domn, Tu veșnic, credinciosule Dumnezeu, noi venim cu toții împreună, înaintea tronului Tău de har, ca să-Ți mulțumim. Mai întâi, pentru dragostea Ta, pentru harul Tău, pentru credincioșia Ta, pentru cuvântul Tău, pe care Tu ni l-ai descoperit, un cuvânt minunat, un cuvânt viu, o lumină pe căile noastre, îndeoseb cuvântul profetic de care noi aveam atâta nevoie. Tu l-ai descoperit, Doamne. Eu îți mulțumesc pentru aceasta. Îți mulțumesc pentru biserica Ta, pentru frații și surorile mele. Și Te rugăm acum pentru toată Europa. Te rugăm pentru toate continentele, pentru toată lumea. Noi Te rugăm și pentru toate stațiunile de unde este emis, o Doamne, ultima chemare, o Doamne, să fie făcută. O, credinciosule Dumnezeu veșnic, noi dorim să vorbim ca Avram cu Tine. Dacă sunt 50, atunci Te rog să ierți. Dacă sunt 30, atunci iartă-i, Doamne. Dorim să vorbim cu Tine, o Doamne, că Tu nu ești un Dumnezeu care are plăcere în judecată, ci îi place harul și mila și iertarea. Așa noi Te rugăm, fii cu noi, dăruiește-ne tuturora har și a tuturora care sunt aleși pentru viața veșnică, o Doamne. Așa este scris și așa noi credem. Și pentru aceasta dorim să-Ți mulțumim că Tu ai dat făgăduința din Maleahi și ai împlinit-o, așa cum ai confirmat-o Matei 17, versetul 11. Iubitule Domn, Tu ne-ai trimis un proroc la care a venit cuvântul Tău și s-a descoperit. Noi nu am fi știut toate aceste lucruri. Dumnezeule, Dumnezeule, să primești mulțumire din inimă. Binecuvintează frații mei, binecuvintează surorile mele, binecuvintează Elveția, Austria, Germania, Franța. Te rog, binecuvintează peste tot. Lucrarea Ta să izbucnească din cer, o revărsare a Duhului Sfânt să se întâmple. Noi suntem aici doar vase. Iubitule Maestru, dorim să fim umpluți cu puterea Ta. Salvează pe toți.